Ako sme už včera spomínali, tento týždeň sme opustili slova proto Izajáša, teda toho evangelistu starého zákona, 700 rokov pred Kristom písané, z čoho sme také ako keby čerešničky na torte vyberali, tie krásne proroctvá o prisľúbenej spáse, o Mesiášovi. Tento týždeň, včera, predvčerom i dnes čítame z Deutero Izajáša, teda z tej časti, ktorá počas babylonského zajatia bola písaná, a tie témy sú také ako keby náviac pod kožu idúce, zamerané na nás a na to, aby sme si uvedomili, do akej miery nejaký rozmer toho babylonského zajatia, toho zatročenia i v našom živote môže byť prítomný a prečo sa pre Mesiáša otvoriť, aby sme sa slobodnými stávali a cestou evanjelia kráčali. Či už ten pohľad na či už tú vonkajšiu chorobu, alebo skôr duchovnú, hriechom zotročenie pred dvomi dňami. Včera pohľad na Boha, ako vnímam Boha, či má moc do môjho života vstúpiť, aby niečo zmenil, aby naozaj som sa slobodným stal a kráčal cestou Božej vôle a konania dobra. No a to, čo sme dnes počuli, to je taká niekoľko veršov z takej ďalšej pasáže tohto Deutero Izaiáša, kde sa obrazným spôsobom hovorí o tom, ktorý vyslobodí Izrael. Má to dve roviny. Sensus literalis, ten literárny zmysel, to je pohľad na to, čo sa bude diať, keď sa naplní Jeremiášovo proroctvo o 70 rokoch. Koľko vlastne to babylonské zajatie bude trvať? Teda to, ako Peržania Médi povstali, Babylon porazili, ovládli, ako prišli králi Kýros, Dários, dali dekrety náboženskej slobody a Izrael sa mohol vrátiť do zasľúbenej vlasti. Je to taká slovná hračka, lebo používa sa meno, hovorí sa o Adonai, o Kyrios, o pánovi. Kyros versus Kyrios, hej? Teda ten Kyros, naozaj, keď sa hovorí tam o pánovi, ako keby tam bolo tam medzi riadkami povedané, áno, to bude ten nástroj Boží, ktorý vás späť z toho zajatia vráti. A pritom tie state všetky mali oveľa, oveľa väčšiu hĺbku, keď hovorili nie o konci tej vonkajšej poroby, toho zotročenia, toho odlečenia do geta medzi riekami Eufrat a Tigris, ale toho vnútorného zotročenia hriechom, neprávosťou, našou biedou, našou zlobou, našou slabosťou. A tam ten sensus plenior, ten hlbší zmysel, hovorí práve o tom Kyrios, Adonai. Čo sa ďalej potom rozvíja ako Mašiach, teda Mesiáš, ktorý príde, tú zástupnú obetu prinesie, nás zachráni, vyslobodí, nový život nám dá. Takže z tej pasáže, z tej časti je to dnešné proroctvo. Netýka sa priamo pohľadu na Kýra, alebo Kýria, hej? Ale pozeráme na skôr dôsledky toho a súčasťou toho dôsledku je to, že na jednej strane Boh ten návrat požehná, bude to niečo nové, tá kvalitatívna radikálna zmena nášho života, miesto cesty hriechu, cesta Božieho dobra, miesto ovocia hriechu, rozmer ľudskej neprávosti, biedy a zloby, ovocie dobra, Božieho požehnania a milosti. To je trošku taká alúzia, keď sa vracali, alebo keď odchádzali z egyptského zajatia, tie Božie zázraky na púšti a to, čo sme v druhej polovici prvého čítania počuli, a obrazne povedané, ako znova Boh to bude sprevádzať, požehná a naplní. A zároveň je tam vyjadrené, že sám ten človek, ktorého ten pán zachráňa, vykúpi, on v tej novosti, ktorú od Boha bude dostávať, on sa bude tomu pánovi aj podobať. Hej. Takže ja sám ti pomôžem, ale urobím z teba mláťačku, novú a ostrú. Častokrát sa to používalo na boj s nepriateľmi a v tomto prípade na boj s hriechom ako takým. Hej. Pahor, teda tie plevy od zrna, oddelené a tak ďalej, teda tú schopnosť, že človek vďaka tomu, čo ten Mesiáš spraví, čo ten Kyrios spraví, ten pán, tak bude jednoducho schopný s Božou pomocou tú drámu toho hriechu, tej poroby prekročiť a aj sám tú svoju ruku k dielu priložiť a to niečo nové, to Božie aj budovať a rozvíjať. Ako ovocie toho, čo ten pán spraví, čo nám do života bude vkladať. Takže v tomto kontexte aj môžeme vidieť, že ako Ježiš hovorí, ten, kto je v Božom kráľovstvo najmenší, je väčší ako Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ z toho pohľadu prípravy príchodu Mesiáša Božieho kráľovstva, tu sa nehovorí o Jánovi Krstiteľovi, ktorý už potom mal účasť na tom Božom kráľovstve ako mučeník pána, to je jasné. A teraz z toho rozmeru prípravy, akokoľvek bol tým veľkým prorokom Božím, ktorý autoritou Boha identifikuje Ježiša ako Mesiáša a cestu pripravuje Pánovi. A tu hovorí, po každom jednom z nás to môže mať účasť na Božom kráľovstve, kde naozaj ako Boží syn, Božia dcéra, môžeme to Božie dielo konať. Svojím životom naplňať a rozvíjať. Zo ženy nik väčší, ako Ján Krstiteľ sa nenarodil. Ale z vody a z Ducha Svätého, v tom znovuzrodení a Božej milosti posvetení i v adventnom putovaní našej viery obnovení, my môžeme účasť na tom Božom diele mať. Môžeme ho rozvíjať. V kontexte toho, čo prorokoval Izaiáš, áno, tí ľudia, ktorí účasť na Kýrovi budú mať, na tej premene, na tej záchrane, na tej obnove, oni sami, to Božie dielo, budú schopní svojim životom aj naplňať. Poďne strpí nebeské kráľovstvo násilie. Násilníci sa ho zmocňujú. To je stať, ktorá sa mnohorakým spôsobom vysvetľuje o to prenasledovanie až po ten duchovný zápas, ktorý máme. O to Božie kráľovstvo zápasíme aj v svojom vnútri, vo svete, ktorý je okolo nás. Ale od dní Jána Krstiteľa každý z nás je pozvaný, aby mal odvahu tento zápas duchovný podstúpiť. V tom vedomí, že máme víťaza nášho Pána, ktorého narodenie očakávame, prišiel medzi nás, aby nás naučil o to Božie kráľovstvo zápasiť. A v ňom víťaziť. V tom zápase. Sa to preto Božie kráľovstvo otvoriť, ho budovať a žiť. Takže každý z nás môže ten zápas podstúpiť ako nie boj márny, ale boj, ktorom sám Boh na mojej strane bojuje. Ježišovi Kristovi sa za mňa obetuje a svoju milosť mi dáva, aby v spolupráci s touto milosťou som naozaj dokázal to Božie kráľovstvo si vybojovať a zároveň tomuto svetu ho ponúkať, rozdávať a napáľať. Slávime svätého Jána z kríža. A ja som mal také veľké pokušenie, ešte keď som šiel na svätú omšu, že možno to poviem, miesto kázne, no je to úžasný mystik Boží, tak miesto toho, či aby som tu kázal a vás takto trápil, tak 10 minút mystiky. Hej, stíšiť a môžeme sa vznášať, hej, levitovať, čo teda on aj zase to Tereziou Avilskou, tak čo mnohí hovoria, tak takéto niečo v mystike prežívali, ale o čo mi ide? Ide mi, tá mystika to nie je cieľ. To bol spôsob, skrze ktorý bytostným spôsobom sa do Božej lásky, do toho Božieho tajomstva ponoril. Aby tie Božie veci zakúsil, aby ich dokázal premeniť na moc kríža. Na osobné posvetenie, na druhým poslúženie, na budovanie práve toho Božieho kráľovstva. Úžasným spôsobom vyjadruje na svojom živote, ako sa toho človek toho mláťačkou Božou môže stať. Nie akčný geroj, hero, nejaký hrdina, ktorý druhému nejakú podpásovku alebo dobrady dá, ale ktorý s diablom zápasí. O tie ľudské duše bojuje. A mnohým druhým aj pomôže. Ako bol on naozaj muž plný živej viery, úžasnej askézy, spojenej so službou od útleho detstva chorým, slabým, núdznym, až potom vzdelaného kňaza, ktorý ako reholník túžil po hĺbke života. Tá pančovaná rehoľa, tak to poviem, teda pančovaná v tom slova zmysle, že tie reholné pravidlá zľahčené od pôvodných karmelov, ktoré potom už mali zmenené, tomu nestačilo. A teda najprv chcel do kartózy vstúpiť, do niečo prísnejšieho, ráznejšieho. Ale potom na popud svätej Terezie a po rozlíšení so svojím spovedníkom vníma, veď tu na tomto mieste, kde som v našich reholi, môžem tú duchovnú obnovu naplniť. Do tej hĺbky pôvodných pravidiel pôvodného ducha a tak ďalej sa ponoriť. A to žiť. Nové kláštor vytvárané vyhľadávaním spovedníkom sa stane, ako vedie, ľudské duše posvedcuje a ich privádza k tomu, aby sa toho duchovného zápasu nebáli. Ale aby vďaka Pánovi a jeho milosti aby v tom zápase náročnom obstáli. A to Božie konali a účasť v tom Božom diele aj mali. Občas si povieme, že ten, kto sa takto vznáša v tej mystike, je libling Boží, miláčik, ktorý len to medovúčke od Pána dostáva. Málo ktorý svätý. A teda, to už asi vysokorúben, keď takéto niečo poviem, že mal tak ťažké duchovné vnútorné zápasy ako on. Mnohí svätí a sväté ich mali. Tie vnútorné pochybnosti a zápasy prežívali. Mal veľmi ťažké. Ale toto všetko bolo súčasťou toho boja, ako trpí to násilie Božie kráľovstvo, ako on zápasí, aby v tom ohni Božej lásky bol, sa pretavila, sa premenil na nástroj Boží a druhým slúžil. A to Božie dielo aj napáňal. Takže každý svätý svätá sú svedectvom toho, že konkrétne verše svätého písma to nie je ťažká akademická teória, ktorú si môžeme takto zatvoriť a do vitrinky založiť, ale že to je ten návod Boží alebo pozvanie Božie, aby sme naozaj dokázali tie slova svätého písma na reálny život premeniť. Byť naozaj tými, o ktorých sa prorokuje, tými, o ktorých Ježiš hovorí, tými, ktorí uverili a tú odvahu mali, aby svoj život podľa viery naplnili. A to Božie dielo žili. Už a teraz tú štafetu preberáme my sami v dnešnej dobe, aby taktiež sme účasť na tom Božom diele mali. To, čo spravil Kyrios, Pán, to ľudské si vzal, na túto zem prišiel, to je realita našej viery, nášho bytia. Ale či sa aj tie slova Izaiáša naplnia na každom jednom z nás, aj na nás záleží. Či máme odvahu takto životom viery kráčať. Amen.